Det er den 19. juli 1941 på Hellerup station. Hundredvis af danske nazisympatisører har taget plads på perronen for at tage afsked med de første danske frivillige, der har meldt sig til tjeneste for Frikorps Danmark. Det korps, som føreren for DNSAP, Fritz Clausen, i samarbejde med tyskerne har stiftet, og som skal udsendes og kæmpe under de tysk-nazistiske faner i krigen mod Sovjetunionen i øst. Et fællesskab, hovedsageligt bestående af danske nazister, der vil gå det ekstra skridt for ideologien og kampen mod kommunismen. De frivillige soldater hænger ud af vinduerne på toget med deres højre arm strakt op over hovedet, mens de bliver hyldet med sang og slagord fra de fremmødte. Pressefolkene er også talrigt til stede. De kæmper for at få en kommentar fra den kommanderende stabschef i korpset.
Jeg mener, det er nødvendigt for os at vise, at vi har vores våbenære i behold, således at vi kan være med i kampen mod bolsjevismen, således at også vi kan få en plads i det nyordnede Europa.
Men det slag, de står overfor, er brutalt, og udfaldet af krigen mod øst skal vise sig at blive afgørende for den tyske krigsmaskine og den generelle tro på det nazistiske projekt. Det ved de danske frikorpssoldater bare ikke, da de her i sommeren 1941 står side om side med kurs mod Østfronten. Du lytter til Hagekors over Danmark. I den her serie vil vi tage dig med ind i et af Danmarks historiens mørkeste kapitler og fortælle historien om den danske nazisme fra den spæde start i 20'erne til den bratte afslutning i maj 1945. For hvordan så det hele ud gennem tabernes briller, gennem de danske nazisters briller? Vi vil fortælle om de vigtigste danske førere, deres handlinger og forsøge at klargøre, hvilken rolle de danske nazister spillede i vores allesammens fælles historie. I seneste afsnit fortalte vi historien om, hvordan DNSAP i krigens begyndelse forsøgte at overtage magten i Danmark. Noget, som til partiets store ærgelse endte i en fiasko. Danskerne bakkede ikke op om et dansk nazistisk kup med Fritz Clausen i spidsen, på trods af, at medlemstallene var stigende. Og så sluttede vi af med at fortælle, hvordan Fritz Clausen forsøgte at rejse sig ved at stifte Frikorps Danmark. I det her afsnit skal du høre, hvordan kampene på Østfronten er med til at afgøre de danske nazisters ry og skæbne. Mit navn er Nicolas Dubrup Thomsen.
Frikorpset rejser fra København, og i Hamburg under Dannebrog aflægges faneden.
Der er ingen tvivl om, at de danske frikorpssoldater havde troet, at de var en slags helte.
Det her er Ole Ravn. Han er historiker og forfatter til bogen De Danske Førere.
Da de drog afsted, var det med stort hurlumhej og med stor hyldest. De følte jo, at de havde været passive medlemmer til en kamp mod kommunismen allerede gennem mange år. Nu havde de en chance for at leve den kamp ud.
Jeg sværger ved Gud denne hellige ed, at jeg i kampen mod bolsjevismen vil yde den tyske værnemagts øverst befalende Adolf Hitler ubetinget lydighed.
I alt i løbet af krigen meldte omkring 12.000 så under fanerne for Frikorps Danmark. Men det var kun omkring 6.000 af dem, der blev erklæret egnet. Men det her forholdsvis høje antal vævninger vidner om, at der i den her periode er mange danskere, der vil gå langt for deres nazistiske overbevisning. Danskerne fra Frikorps Danmark bliver i maj 1942 indsat på en af de hårdeste fronter ved Østfronten. Demjanskedlen nær Leningrad. Det er her, de får deres ilddåb, efter at have været under en længere militær uddannelsesperiode i både Hamburg og Polen. På afstand kan DNSAP's fører Fritz Clausen betragte, hvordan de danske soldater leverer en stærk indsats i et hårdt slag, hvor tyskerne møder mere modstand, end de ellers har gjort.
To win two buildings or 50 yards of roadway, the Germans had to sacrifice hundreds of lives.
Selvom tyskerne lider tab, så går der Fritz Clausen så over, at han endelig ved den her vævning af soldater får plusser i tyskernes bog. Især hos den tyske rigsfører for SS, Heinrich Himmler. Den slags anerkendelse er noget, Fritz Clausen virkelig har brug for, oven på de mange fiaskoer i krigens begyndelse. Så her i tiden, hvor den første sending af frikorpssoldater er udsendt, har Fritz Clausen en fornemmelse af, at han igen er berettiget og spiller en vigtig rolle. Og Himmler, Ja, han kan ved sin anerkendelse sikre sig, at hans danske allierede vil blive ved med at væve soldater til krigen mod øst. En god situation for begge parter. Så i det sene forår 1942 er Fritz Clausen egentlig godt tilfreds. Men den tilfredshed er kortvarig. The city of suffering refused to go down. Amid the gutted shells of buildings in the region. Som tiden skrider frem, ændrer verdenssituationen sig. Den tyske krigsmaskine er nået til Stalingrad, og her begynder krigslykken at vende. Slaget ved Stalingrad den 21. august 1942 bliver det mest blodige i historien. Og det anslås, at mellem 1,7 og 2 millioner dør, og Tyskland får i sidste ende udslettet hele sin 6. armé. Så mellem august og det nye år 1943 begynder det at se skidt ud for Adolf Hitler og de nazistiske tropper. Og det er ikke noget, der går ubemærket hen hos de danske nazister. Einar Våben skriver i et tilbageblik.
Selv en dybdegående analyse af den anden verdenskrigs forløb vil have vanskelig ved at fastsætte en bestemt dato eller begivenhed for vendepunktet i den store styrkeprøve, som foreløbig satte Europa ud af spillet. Men efter Stalingrads fald den 21. januar 1943 kunne ingen være i tvivl om udfaldet. Og for det hårdt trængte Tyskland drejede det sig nu kun om at hindre, at Sovjetunionen trængte for langt frem i det krigshærgede Europa.
Ved russernes fremstød er tyskerne blevet tvunget til at trække sig tilbage fra deres mere.
De tyske nederlag ved Stalingrad går heller ikke ubemærket hen blandt den resterende befolkning i Danmark. Fra at være sikre på den tyske sejr og bange for at gå imod den magtfulde besættelsesmagt, er enkelte modstandsgrupperinger nu begyndt at vise sig. Og det gælder især en specifik gruppe, som er forfulgt af nazisterne. Nemlig kommunisterne. Tilbage i november 1941, lige efter tyskerne har begyndt angrebet på Sovjet, er Danmark efter stærkt pres fra Tyskland blevet en del af en antikommunistisk pagt. De kalder den Antikominternpagten. På et billede, trykt i pressen, kan man se den fungerende udenrigsminister Erik Scavenius siddende med Adolf Hitler efter pagten er underskrevet.
Ved en højtidelig statsakt i det tyske rigskanceli erklærer udenrigsminister Erik Scavenius, at Danmark tiltræder Antikominternpagten og vil deltage i den fælles bekæmpelse af kommunismen.
Så Danmark er på det her tidspunkt, efter 1941, for alvor antikommunistisk territorium. Nu bliver man arresteret, hvis man er kommunist.
Efter tysk krav arresteres 100 af kommunistiske landsmænd.
Og det får nogle danske kommunister til at gå under jorden og organisere sabotageaktioner på de virksomheder, som tyskerne er afhængige af. Det er blandt andet skibsværfter og jernbanenet. Den første store sabotageaktion er allerede den 26. juli 1942 på et bådbyggeri i Nordhavn, hvor der fremstilles hurtigbåde af træ til den tyske marine. Her startes en brand, og den her handling, den efterfølges af flere.
Ifølge dansk pressetjeneste skete der natten til den 14. september eksplosioner på jernbanen ved Tavlov station og ved Højslev i nærheden af skibet.
Fritz Clausen kan se, at den tiltagende modstand også begynder at rette sig mod hans danske partimedlemmer. Og det er han selvfølgelig ikke tilfreds med.
Her er et brev, han skriver tilbage i august 42, hvor han ser tilbage på den seneste periode.
Det her er Anders Askmann. Han er historiker og er med til at lave den her serie. Han har fundet et brev frem på redaktionen, som Fritz Clausen har skrevet til det tyske udenrigsministeriets Skandinavien-referent, Werner von Grundherr.
Det her brev, han skriver i august 42, er måske sådan et meget godt øjebliksbillede af stemningen over for de danske nazister i den her tid. Og han skriver til ham her, Skandinavien-referenten, blandt andet, at nogle af de her medlemmer af DNSP, de bliver overfaldet på arbejdspladsen og sågar ude på Carlsberg-bryggeriet, jamen så er der nogle kommunistiske medarbejdere, der simpelthen kræver, at de her nazistiske medarbejdere, de bliver afskedet, fordi de er medlem af DNSP. Og det er måske virkelig et meget godt billede på den der sådan begyndende modstand, der også opstår over for de her hjemlige danske nazister, og som jo bare tager til herfra.
Og Fritz Clausen er ikke den eneste, der fornemmer modstanden. Tyskerne kan også godt se, at det lige så stille begynder at eskalere i Danmark, og de griber derfor til handling. Den nyligt udnævnte statsminister Wilhelm Bull, der er blevet indsat efter Staunings død, beordres til at bringe orden i landet. Og det forsøger han så, efter bedste evne. Den 2. september 1942 går han ud i radioen med et tydeligt budskab om, at danskerne skal forholde sig i ro.
Det siger sig selv, at regeringen stadig med yderste strenghed vil forfølge sabotage og anden forbrydelse mod den tyske værnemagt med de, hvor lovgivning hjemlede midler. Jeg appellerer derfor til alle danske kvinder og mænd, og vil så indtrængende, som det er mig muligt, lægge hver enkelt på sinde at være virksom for, at besindighedens ånd stadig kommer til at råde i vort folk. Lad ikke de få ubesindige og hensynsløse få lov til at drive deres spil, og ødelægge den rolige tilstand, som alle besindige danske vil være.
Den her tale bliver også kaldt stikkertalen. Statsministeren opfordrer implicit folk til at angive dem, som begår sabotage. Men lige lidt hjælper det.
Sabotage er øvet i stigende omfang. Demonstrationer er forekommet forskellige steder. Og der er gjort forsøg på at bringe jernbaner og offentlige værker til standsning.
Alt det her sker, mens de danske frikorpssoldater kæmper ved Østfronten. Men den 9. september 1942 vender de første soldater tilbage til Danmark på orlov.
Frikorpsens opgave med at komme hjem er først og fremmest at give mandskabet lejlighed til at hvile ud oven på en hård indsats.
De ruller ind på hovedbanegården i København til jublende familiemedlemmer og sympatisører. Her er der ingen tvivl om, at de er helte. K.B. Martinsen, der er oberstløjtnant, eller på tysk Obersturmbannführer, og chef for Frikorps Danmark, stiller sig op for en forsamling for at hylde deres indsats, men også for at advare dem om tilstanden på gaderne uden for hovedbanegården.
Vi ønsker absolut ro om vores kære, og vi ønsker ikke at udbrede uro eller at provokere den danske befolkning, som vi betragter som landsmænd, hvor vildførte de andre politiske er for tiden. Det er for deres skyld. Vi har kæmpet. Hvorfor skulle vi så pludselig komme hjem og trampe det ned, som vi håber må blive vores høst?
Frikorpssoldaterne er overrasket over det her. At deres kommandør, K.B. Martinsen, advarer dem mod folkestemningen. De drog jo afsted som helte.
Jeg har fundet det her lydklip, og det beskriver måske meget godt, hvordan de blev taget imod af den danske befolkning, og det var jo absolut ikke som helte.
Anders har fundet et klip fra en udsendelse i 1985 på DR, der hedder Kvart i 5. Her ser danske frikorpssoldater tilbage på orloven i september 1942.
Der var lagt op til, at vi skulle fejre os. Nu kom vi hjem fra frikorps, og vi var godt nok ikke så mange, og der var mange, der var faldet. Jeg tror, der var faldet 200 stykker eller sådan noget. I hvert fald mange. Og der var det jo ret chokerende at opleve, at man aldeles ikke var velset. Altså den der bølge af mistillid og had, der ligesom slog imod, var meget mærkeligt. Man blev angrebet af folk, og der blev råbt skældsord efter en. Der var meget politi op på gaden, da man marcherede igennem København og sådan noget. Altså, det var ikke, altså, man marcherede igennem en befolkning, som ikke var glad for frikorpset.
Stemningen var fuldstændig skiftet. Den danske befolkning var ikke begejstret for dem. De var tværtimod, de fik urtepotter i hovedet, når de gik ned ad strøget og andre steder. Der blev råbt tilråb efter dem i lange baner. Og det blev indledningen til, de var en måneds tid i København og rundt om i landet. Og alle steder var det, oplevede man det samme. På restauranter, hvor de viste sig i deres fine frikorpsuniformer, kom de i klammeri. Folk antastede dem, sjoflede dem, chikanerede dem på alle tænkelige måder. Så de fik hurtigt lært, at den der begejstring, der var ved deres udrejse, den var der i hvert fald ikke længere, da de var på orlov.
Der er tydelig modstand mod de hjemvendte frikorpssoldater mange steder i landet. Der tegner sig et billede af, at de danske nazister og frivillige på Østfronten nu bliver slået i hardcore med tyskerne. At dele af befolkningen begynder at udstøde dem og bekæmpe dem med vold. Et vendepunkt i historien om de danske nazister. Og det her kan næsten ikke blive værre for Fritz Clausen og hans projekt om at gøre danskerne til nazister. Dagen efter frikorpsets hjemkomst træder han op på talerstolen i KB-hallen i København. Omgivet af flere hundrede frikorpssoldater finder han talepapiret frem fra inderlommen bag den lille hagekorsnål på brystet. Han ved godt, at folkestemningen er vendt, men han må insistere. Insistere på at hylde soldaternes indsats og deres kamp for det nazistiske projekt. Man kan nærmest høre frustrationerne i hans stemme, da den brager ud over KB-hallen.
Enten sejrer nationalsocialismen, og ellers sejrer kommunismen. Totalt! Kampen mellem de to begreber er, som Martinsen sagde, en kamp på liv og død. Vi kan ikke affinde os med det afventende standpunkt, med den tvivl og usikkerhed, der præger så mange andre af vores landsmænd. Derfor har I, vores frontkammerater, det var så frivilligt skrevet til våben, hvor som det unge Danmark at stille jer i række med den øvrige europæiske ungdom, hvis ukulige vilje til sejr, hvis udholdende og mod har vist sig i de tunge ofre, som krigen allerede har krævet.
Som man kan høre, frembringer talen jubelbrøl for salen. Nazisterne er her samlet i et slags helle, i et skæbnefællesskab, som må stå sammen mod den modstand, som de møder fra store dele af befolkningen uden for KB-hallen.
Altså, problemerne med at mobilisere den danske befolkning for nationalsocialismen bliver jo ikke mindre i og med, at tyskerne klarede sig mere og mere problematisk på slagmarken. Det gjorde også, at Fritz Clausen og DNSAP var presset. Det var som om den danske befolkning efterhånden var ved at indse, at DNSAP måske ikke havde nogen politisk fremtid i Danmark. Og det tror jeg også, man internt var ved at indse. Fritz Clausen var ved at indse, at han blev på reservebænken. Han ville ikke blive skiftet ind i den kamp.
Lad os lige stoppe op her. Vi er i slutningen af 1942, og modstandsbevægelsen er så småt begyndt at vise sit ansigt. Det betyder, at Fritz Clausen og de andre danske nazister her i slutningen af 1942 får en meget tydelig og konkret modstander. En modstander, der vil gøre alt for, at deres idéer bliver bekæmpet. Og en af dem, der selvfølgelig ikke upåvirket ser til, mens de her stridigheder vokser, det er Fritz Clausens nemesis, Wilfred Petersen.
Og der i 42-43 var han mere aktiv end nogensinde før. Han havde et fast korps, og de foretog sig de mest absurde ting.
Nordiske legioner er et paramilitært korps, som er en del af Dansk Socialistisk Parti, Wilfred Petersens parti. En slags autonom gruppe, som har til opgave at beskytte Wilfred Petersen som partifører, men som også udkæmper en privat kamp mod jøderne og kommunisterne. Wilfred Petersen sidder her i starten af 1943 på partikontoret for Dansk Socialistisk Parti, hvor han og hans drenge holder til. Det er på hjørnet af Nørrevold og Gothersgade i København. Og herfra fungerer han som en slags dirigent for sin nazistiske garde, der stadig er flittigt omtalt i pressen for deres opsigtsvækkende aktiviteter.
Altså Wilfred Petersens drenge, de laver jo nogle helt vanvittige ting i den her periode.
Anders har fundet Ole Ravns bog De Danske Førere frem i redaktionslokalet, hvor en specifik episode er beskrevet.
For en af de mere sådan kulørte aktioner, Wilfred Petersen og hans drenge, de begår i den her periode, den er beskrevet i den her bog. Og man kan sige, udover at de jo tog jøder til fange og modstandsfolk, jamen så lavede de bare en masse vanvittige ting. Og den her episode er måske sådan et meget godt billede på, hvor vildt det har gået for sig. Og det handler ganske simpelt om, at Wilfred Petersen beordrede to af hans nordiske legionærer, altså hans partisoldater, om man vil, til at cykle op til Poul Henningsens hus og forsøge at brænde ham og hans hustru inde. Og det er jo et regulært forsøg på at dræbe ham. Og den her mordbrand, den bliver jo så heldigvis ikke til noget, fordi at på det tidspunkt er Poul Henningsen heldigvis gået under jorden. Men det siger lidt om, hvad Wilfred Petersen og hans drenge, de kunne finde på i hvert fald.
Så på en eller anden måde bliver Wilfred Petersen symbolet på, at nazisterne ikke bare kæmper med ord, men de kæmper også med grovere midler, altså våben, og vil slå ihjel nærmest for at bekæmpe dem, der er modstandere af dem.
Helt sikkert. Altså Wilfred Petersen er jo en af de her sådan, det er jo enormt rabiat, og det bliver så aggressivt på det her tidspunkt. Så den her episode er måske sådan et godt øjebliksbillede på, hvad de kunne finde på.
De her aktioner fra Wilfred Petersens tropper er kun med til at grave dybere kløfter mellem nazisterne og deres politiske fjender. Fritz Clausen og medlemmerne i DNSAP famler her i starten af 1943 efter fodfæste. Og det hjælper dem ikke, at de danske nazister i højere grad nu bliver skåret over en kam, som landsforrædere. Efter årsskiftet i 1943 venter et folketingsvalg. På det her tidspunkt er den tidligere udenrigsminister og radikale politiker Erik Scavenius fungerende statsminister. Han har siden 1942 påtaget sig rollen som regeringsleder og står i spidsen for samarbejdspolitikken med tyskerne. Hitler har også i mellemtiden indsat en ny tysk rigsbefuldmægtig i Danmark. Han hedder Werner Best, en tysk jurist og overbevist nazist, der har partibladet i orden. Og Best har en tro på, at man kan opretholde freden i landet, på trods af de mange uroligheder. Så han accepterer et folketingsvalg. Valget skal stå den 23. marts 1943, en skæbnens dag for Fritz Clausen og DNSAP. Med den her afstemning skal de endeligt dømmes inde eller ude. Werner Best har gjort det klart over for Fritz Clausen, at DNSAP ikke er et parti, han vil bygge sin politik på. Han vil opretholde et godt forhold til regeringen og Scavenius. Så det eneste Clausen kan klamre sig til, er et håb om folkets opbakning. Og det ser efterhånden sløjt ud. Alligevel har han og DNSAP store forventninger til folketingsvalget.
Fordi han håbede ved det valg så og i hvert fald fordoble sit medlemstal og sit stemmetal. Og kunne han overbevise næsten Best om, at det ville være en god idé at afholde et folketingsvalg, sådan de kunne vise, at nationalsocialismen havde opbakning i folket. Da det så kom til stykket, og valget blev gennemført i marts 1943, viste det sig, at de uforandrede havde 3 mandater i Folketinget.
Endnu et nederlag for Clausen. 2,1% af stemmerne ved det valg, der i Danmarks historien har haft den højeste stemmedeltagelse på hele 89,5%. 90% af stemmerne går til de samarbejdende konsensuspartier, hvilket som ventet betyder, at regeringssamarbejdet kan fortsætte. Valget er derfor også en markering af, at danskerne nu for alvor har dømt de danske nazister ude.
Og med front mod nazismen sætter vælgerne kryds ved folkestyre og demokrati. Det danske folk vil ikke være forbundsfælde med løgn, vold og uret. Modstandens Danmark advarer skråplanets mænd. Vi allierer os med sandheden og udfordrer løgnen.
Man kan sige, at valget i marts 1943 var Fritz Clausens endeligt. Partimæssigt kan man sige, at en større, stadig større gruppe af partimedlemmer svigtede troen på, at det var ham, der skulle føre nationalsocialismen i Danmark til sejr. For tyskerne var det endegyldige bevis, der var det næsten stærkere, det endegyldige bevis for, at nationalsocialismen ikke kunne vinde i Danmark. Altså, at de ikke bare ikke gik frem, men blot bevarede de 3 mandater, og det var et vidnesbyrd for Werner Best om, at der var ikke ved at holde på Fritz Clausen som sparringpartner. Og for ham selv må han have følt sig meget desillusioneret. Altså, det var slet ikke gået, som han havde håbet. Og det betød, at efter den tid havde han ikke meget gejst at slås med mere, kan man sige.
Mod slutningen af august 1943 bliver sabotagen i Danmark mere tiltagende, og der finder flere tyskfjendtlige episoder sted. Noget, der får bæret til at flyde over for den tyske fører Adolf Hitler.
Det kulminerer jo den 29. august 1943, og der var flere grunde. Tyskland var presset på slagmarken. Sabotagen steg meget voldsomt. Der var uroligheder i mange forskellige danske byer. Og det betød, at tyskerne ligesom var ved at opgive samarbejdspolitikken. Og lavede ultimatum til regeringen, hvor de sagde blandt andet, at regeringen måtte anerkende, at der blev indført dødsstraf, og der skulle være forbud mod strejker. Og partierne bag regeringen synes, at det var at gå meget langt, og derfor så sagde man nej.
Timen er inde, hvor regeringen svarer nej til Tyskland. Det mest forsinkede nej i Danmarks historie.
Og det betød, at tyskerne erklærede militær undtagelsestilstand. Ja, og det var jo reelt afslutningen på samarbejdspolitikken, der skete der.
Her er Pressens Radioavis. Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark lod i nat kl. 4.10 over Ritzaus byrå udsende følgende bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand i Danmark. De sidste begivenheder har vist, at den danske regering ikke mere er i stand til at opretholde ro og orden i Danmark. Opfordring til strejke til skade for den tyske værnemagt fremmer fjenden og straffes i reglen med døden. Mod voldshandlinger, sammenstemlinger osv. vil der hensynsløst blive gjort brug af våben. Underskrevet den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark.
Danmark er i undtagelsestilstand, og det gør ikke situationen mindre betændt. Sabotagen fortsætter, og endnu voldsommere end før. Den 29. august 1943 markerer indgangen til en ny og langt mere farlig og dramatisk periode under besættelsen. En periode, hvor den tyske besættelsesmagt tager langt skrappere midler i brug.
Om disse rent spontane udslag og modstand mod og oprør over for de fremmede voldsmænd. Og vi synes, vi danske huder, at nu er der ved at foregå begivenheder i Danmark, som vil få en aldeles afgørende betydning for vores folks hele fremtid.
Fritz Clausen er dømt ude, og det bliver starten på en personlig deroute. Noget, som du skal høre mere om i næste afsnit, hvor også Danmarks første nazist, Ejner Våben, igen melder sig på banen. Han bliver nemlig en af de danske nazister, der søger hen mod de sidste nazistiske fællesskaber. Schalburg-korpset og Hippo-korpset, de pan-germanske korps. Det er de korps, der ofte bliver kaldt forræderkorpsene, fordi de blev styret af tyskerne og brugt som terrorinstrument mod den danske befolkning.
Schalburg-korpset er ikke knyttet til noget politisk parti eller nogen politisk gruppe. Vores linje er en dansk soldaterlinje. Og vi ønsker en samling af alle gode kræfter i vores folk. Vi kalder hele Danmarks ungdom. Men opfordrer først og fremmest den del af den danske ungdom, der bekender sig nationalt og socialt til en ny tid, til at træde dristigt op og deltage i pionerarbejdet.